idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 24 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, marufuku ya maandamano iliyotangazwa na serikali ya Tanzania na vuguvugu la Ukuta. Je, mkongwe wa siasa nchini humo Kingunge Ngombale Mwiru anasemaje?
Mzee wangu Ali Hassan Mwinyi, kimya. Ndugu yangu Benjamin Mkapa, kimya. Ndugu yangu Warioba, kimya. Ndugu yangu Salim Ahmed Salim, kimya.
Na katika taarifa nyingine, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametia saini muswada wa kudhibiti riba nchini humo.
Lazima kitu ya damane na affordability of interest rate, ili watu wapate kukopa pesa wajenge uchumi na kujenga biashara na kujimudu kimaisha.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Zaidi ya raia milioni moja wametia sahihi wakitoa wito wa kutambuliwa Somaliland na jumuiya ya kimataifa. Rais wa Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo amewaambia waandishi wa habari jana huko Hargeisa. Somaliland ilijitenga kutoka Somalia mwaka 1991 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu. Eneo hilo tangu wakati huo linajiendesha kwa mamlaka yake yenyewe, lakini hakuna taifa lolote limetambua uhuru wake. Katika kujibu hilo, Somalia imerudia tena wito wa kutaka kuungana. Maafisa wa Somaliland wanasema wamekusanya sahihi kutoka watu milioni moja katika maeneo sita ya Somaliland tangu mwezi April. Waziri wa mambo ya nje wa Somaliland Saad Al-Shire aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mtu atasoma taarifa inayotoa wito wa kutambuliwa Somaliland, na kama hawezi kusoma, mtu mwingine atawasomea. Somaliland ina sarafu yake yenyewe pamoja na jeshi na pia katiba iliyopigiwa kura kufuatia kura maoni mwaka 2001. Bwana Shire amesema sahihi hizo zitapelekwa kwa viongozi wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Serikali ya Somalia wakati wote inasisitiza kwamba Somaliland ni sehemu ya Somalia. Mtetemeko wenye nguvu kubwa umepiga katikati ya Italy majira saa 9:30 alfajiri kwa saa za huko leo Jumatano, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miji mitatu na kuua watu wasiopungua 73 wakiwemo watoto, kwa mujibu wa idadi isiyo rasmi iliyotolewa na vyombo vya habari vya Italy. Idara ya hali ya hewa ya Marekani imeeleza mtetemeko wa kiwango cha 6.2 Richter ukikita kiasi cha kilomita 10 kusini mashariki ya mji wa Nosia. Maeneo yaliyopigwa sana ni pamoja na miji ya Amatrice na Akmole. Robo tatu ya mji haupo tena, alisema meya wa Amatrice Sergio Pirozzi kwa chombo cha habari cha serikali RAI. Alisema lengo lililopo hivi sasa ni kuokoa maisha ya watu kadri iwezekanavyo. Alisema kuna sauti zinasikika chini ya vifusi, tunataka kuwaokoa watu hao. Umoja wa Mataifa umesubiri kwa zaidi ya miaka kadhaa kwa Beijing kukubali mwaliko kwa mwakilishi wake maalum juu ya masuala ya umaskini uliokithiri na haki za binadamu kutembelea nchini China. Lakini wakati Beijing ilipoidhinisha ombi hilo la Umoja wa Mataifa kufuatia mwakilishi maalum wa umoja huo Philip Alston kutembelea huko mwezi huu, alifuatiliwa na maafisa na kuzuiwa kwenye mikutano na wasomi. Wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu wamesema huduma ya maafisa kwa Alston wakati wa ziara yake inaonyesha mapungufu kwa maafisa hao. China inakanusha kudhibiti harakati za Alston na kumshutumu kwa kutoa taarifa za uongo. Takriban wakazi 100,000 kutoka maeneo ya vijijini nchini Msumbiji wanakabiliwa na mvutano baada ya mazungumzo ya amani kukwama wakati wapiganaji wa upinzani waliokuwa na silaha walipovamia na kuiba katika vituo viwili vya afya katika miezi miwili iliyopita, na hivyo kuzuia pia huduma za msingi na vifaa kufikia wagonjwa. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Paul.
Shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa Human Rights Watch limesema leo Jumatano kwamba wanaume waliokuwa na silaha wanaohusiana na chama cha upinzani cha nchini humo Renamo walivamia vyumba vya dharura vya kuhifadhia wagonjwa, walitishia wagonjwa na wafanyakazi na kuiba vifaa vya msingi ndani ya hospitali katikati mwa miji ya Morumbala na Mopeia katikati mwa Msumbiji. Inaripotiwa kuwa wavamizi hao walichukua mashuka, vyandarua, vifaa vya kupimia ugonjwa wa ukimwi, madawa ya antibiotics, sindano na vifaa vingine vingi vinavyotumika wakati wakina mama wakijifungua. Renamo haijathibitisha au kukataa kuhusu kuwajibika na shambulizi hilo, lakini kiongozi wa chama hivi karibuni aliamuru kufanyika mashambulizi kote nchini. Human Rights Watch pia imesema imepokea taarifa kwamba kulikuwa na uvamizi katika mahospitali na zahanati nyingine ambazo hazijathibitishwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Makamu rais wa Marekani Joe Biden amewasili Uturuki leo Jumatano, ambapo vikosi vya jeshi la Uturuki vimefanya mapigano yao ya kwanza ndani ya Syria kuwalenga wanamgambo wa Islamic State na wapiganaji wa Kikurdi. Ziara ya Biden imekuja huku ndege za vita za Marekani zikisaidia shambulizi la jeshi la Uturuki. Makamu rais atafanya mkutano wa pamoja na waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim, yakifuatiwa na mazungumzo na maafisa waandamizi wa vyeo vya juu akiwemo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara. Biden ni msaidizi wa cheo cha juu wa rais Barack Obama, mara kwa mara anawakilisha White House katika masuala magumu ya kidiplomasia. Anajulikana kwa kujenga uhusiano thabiti na viongozi wa dunia akiwemo Erdogan ambaye anamuita rafiki wa zamani. Vifaru vya Uturuki na majeshi maalum yameshambulia Syria leo kwa mapambano ya kijeshi yaliyolenga kuwafurumusha wanamgambo wa kundi la Islamic State na Wakurdi wa Syria kutoka eneo la mpaka. Kiasi cha wapiganaji wa upinzani 1,500 pia waliungana na operesheni ya kukatisha mpaka, hatua ya karibuni ya Ankara kuhusika katika mgogoro wa miaka mitano nchini Syria. Saa kadhaa baada ya mashambulizi ya makombora ya alfajiri na Uturuki ikisaidiwa na ndege za Marekani kuwalenga Islamic State kuzunguka Jarablus, shirika la habari la Uturuki liliripoti kwamba waasi waliteka kijiji kilicho karibu na Kaklija kinachoshikiliwa na kundi la Islamic State.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi na habari ilichukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo mwanasiasa wa siku nyingi nchini humo Kingunge Ngombale Mwiru amezungumza kuwa hali ya siasa nchini humo ni tete, na mwashauri marais wa zamani kujitokeza na kumshauri Rais John Magufuli ili kuepusha maandamano yaliyopangwa kufanywa na chama cha Chadema hapo ifikapo Septemba mosi. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Mwanasiasa ambaye ni miongoni mwa waliokuwa vigogo katika chama cha tano na baada ya CCM amesema kwamba kauli ya Rais Magufuli ya kupiga marufuku mikutano ya kisiasa na maandamano aliyotoa hivi karibuni ndio iliyozua sokomoko la sasa. Kwa maana hiyo, amewataka marais wa zamani Ali Hassan Mwinyi na Benjamin Mkapa pamoja na wale wa Zanzibar kujitokeza hadharani na kuanzisha mashauriano na Rais Magufuli ili kutuliza mvutano wa kisiasa uliopo, vinginevyo hali inaweza kuwa mbaya zaidi hapo baadaye.
na ndio wakati ambapo tungehitaji wazee wa nchi, kwa sababu kila nchi ina wazee wake. Tanzania nayo inao wazee, unaweza kuwaita wazee wa nchi, naweza kuwataja baadhi yao, wale wote ambao waliwahi kuwa marais na mawaziri wakuu wa staff, alafu wapo mawaziri wa staff wazee kama sisi. Kwa hiyo wazee wapo, lakini nchi inakabiliwa na tatizo kubwa ambalo linaweza kutuangamiza wote. Kimya, mzee wangu Ali Hassan Mwinyi, kimya. Ndugu yangu Benjamin Mkapa, kimya. Ndugu yangu Warioba, kimya. Ndugu yangu Salim Ahmed Salim, kimya. Kimya hii ina maana gani?
Ama mwanasiasa huyo ambaye mapema mwaka uliopita alitangaza kukitupa mkono wa kwaheri CCM ameshangaza na mwenendo na uchukuli na jeshi la polisi wa kuendesha mazoezi hadharani, akisema kwamba kitendo hicho hakikubaliki kwa vile kinafanywa kwa lengo la kuwatisha wananchi. Amedai kwamba hoja zinazotolewa na Chadema hazipaswi kupuuzwa kwa vile zinaegemea katika msingi wa katiba na sheria. Alidokeza kwamba hali yote ya kubana haki za kiraia inaweza kukaribisha janga kwa taifa, na akaonya juu ya matumizi mabaya ya madaraka.
Chadema wameamua kutumia haki zao za kikatiba na wamejiandaa kufanya maandamano nchi nzima, na Chadema ni chama halali. Na pili, ni chama ambacho kina wafuasi wengi nchini, si jambo la utani. Hasa kwa upande mmoja iko Chadema inatetea haki yake ya kikatiba, upande wa pili serikali kwa bahati mbaya haitetei katiba wala sheria. Kwa hiyo hiyo siku mbaya hiyo, lazima hiyo siku hiyo tutafute njia zote kuiepusha.
Kwa hivi sasa kumekuwa na mjadala mbalimbali unaendelea kuhusiana mkakati uliotangazwa na Chadema wanaotaka kufanya maandamano ya amani hapo Septemba mosi, maandamano yaliyopewa jina la Ukuta. Hii leo viongozi wa dini walikuwa na kikao cha faragha kwa ajili ya kusaka mwafaka juu ya sokomoko hilo ambalo limeendelea kuligubika taifa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na kutokana na hatua hiyo basi iliyotangazwa na jeshi la polisi nchini humo, muda mfupi uliopita nimezungumza na rais wa chama cha wanasheria wa Tanzania, Tanganyika Law Society, John Seka, na kwanza kutaka kujua je, ni sheria gani itumika kuzuia mikutano hiyo na jeshi la polisi?
Kwa kusema kwamba kuna sheria maalum inayokataza mikutano ya ndani, hakuna. Actually hakuna hata sheria inayokataza mikutano ya nje. Lakini jeshi la polisi kwa kazi ambayo imepewa ya kulinda amani na utulivu, ina jukumu la kuangalia kama taratibu mbalimbali za kuitisha mikutano zinafuatwa, na kama ukiacha tu kuitisha mikutano, lakini pia kuangalia hali ya usalama. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa kuwa imepewa hilo jukumu kisheria la kuangalia ulinzi na usalama wa ndani ya nchi, nafikiri ndio kigezo kinachotumika kuangalia kwamba basi labda mikutano hiyo inaweza kwa mujibu wa tamko inaweza kuwa ni kiashiria au chanzo cha kuleta mifarakano na migongano kwa wananchi. Lakini wana haki na wajibu wa kikatiba wa kuhakikisha kwamba wanalinda ulinzi na usalama wa maeneo husika. Kwa hiyo labda ni wametumia kigezo hicho.
Pamoja na hicho kigezo ambacho umekitaja ambacho pengine wanakitumia, lakini pia kuna swala zima la usalama ambao wale wanaotaka kufanya mikutano na kuandamana wamesema wanataka kufanya maandamano ya amani. Na kwa mfano mikutano ya ndani, wengi wanakutana wakiwa hata katika maeneo yao ya maeneo wanaoishi, wanaweza kukutana viongozi pengine vya vyama siasa majumbani mwao. Hilo linaweza vipi kuhatarisha usalama wa nchi?
Wakati mwingine kumekuwa na huo utaratibu kwamba hata kama ni mikutano ya ndani, kama inaweza ikaleta mifarakano miongoni mwa hata wanachama wenyewe, kama ambavyo umeona juzi mkutano wa chama cha wananchi CUF, polisi waliweza kuingilia kati kwa sababu pamoja kwamba ni mkutano wa ndani na unahusu wanachama, lakini ulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini tunasema kitaratibu, kama watu wanafanya mkutano wa ndani na wanaofanya kwa amani na kwa kufuata misingi ya kuheshimiana na hakuna mfarakano wala dalili ya mfarakano, basi hakuna haja wala sababu ya polisi kuingilia ndani na kupiga marufuku.
Na pengine kwa upande wa vyama vya siasa ambao wana haki yao ya kupinga, pengine swala kama hili wanaweza kulipinga vipi?
Kwa vyama vya siasa kuna namna mbili za kupinga swala hili kwa amani. Moja ni kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, wanaweza wakaenda wakaonana naye wakamueleza kwamba hawaridhiki na utaratibu huo na kuweza kuwa baada ya kufanya hivyo akapinga hilo. Lakini ya pili wanaweza kutumia kupitia kituo cha demokrasia kinaitwa TCD. Kwa kupitia TCD wanaweza pia wakaitisha mkutano na kujaribu kuangalia hilo. Basi kama hilo likishindikana basi waende mahakamani.
Ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanzania, Tanganyika Law Society, John Seka akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan ataongoza tume ya kuzungumzia mgogoro wa kikabila na mapambano katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar. Serikali na taasisi zilimteua bwana Annan baada ya tangazo la leo Jumatano. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya Kofi Annan ilisema tume hiyo itaongoza mashauriano na viongozi wa kisiasa na kijamii huko Rakhine na lengo la kupendekeza hatua za kuboresha kufahamiana vyema watu wote kwenye jimbo. Zaidi ya watu 100 waliuawa huko Rakhine mwaka 2012 na 100,000 waliendelea kuwepo katika makambi kufuatia mapambano kati ya jamii walio wachache ya Waislamu wa Rohingya na walio wengi kutoka dhehebu la Wabuddha. Mamia ya malori yaliyobeba makontena makubwa yamejipanga kwenye mitaa au yamejazana katika maeneo ya wazi yenye kiza kwenye pande zote za mpaka wa Wesh na Chaman unaokatisha kati ya Afghanistan na Pakistan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti zetu, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo ametia saini muswada wa kudhibiti riba inayotozwa na benki za nchi hiyo. Muswada huo ulipitishwa mwezi Julai na kuwasilishwa kwa sahihi ya rais ili kufanya uwe sheria. Sasa viwango vya riba inayotozwa kwa mikopo havitapita 14.5% ikiwa ni pamoja na 10.5% inayotozwa na benki kuu kwa mikopo yote nchini humo. Kufuatana hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mbunge wa zamani nchini Kenya Omingo Magara na kwanza akamuuliza nini muhimu wa hatua hiyo.
Njia moja mwafaka ya kufanya watu wajenge uchumi, wafanye investment, wa create jobs, pa lazima watu wachukue hela ku create employment na ku invest. Uwezi kufanya hayo yote kama mwenyewe riba iko juu kiasi kwamba unashindwa kulipa loan na mwishowe unafilisika na mali yako yanauzwa. Tujaribu hivi tuone kama itawezekana, sababu benki wameshindwa kudhibiti, na ni vizuri kwamba Wakenya wazuie kunyanyaswa na hao ambao wafanya wanakuwa na biashara mbaya, na hata ile faida wanaopata katika kila mwaka hata ukiangalia hesabu zao sio ya kawaida. Hiyo ni kunyanyasa wananchi, na ili tuwafikie Vision 2030 lazima tu yadamane na affordability of interest rates ili watu wapate kukopa pesa wajenge uchumi na kujenga biashara na kujimudu kimaisha.
Na wanaokosoa hatua hiyo ya Rais Kenyatta na vile vile wabunge ambao walirekebisha sheria hiyo katika bunge la taifa, wengine wanasema kwamba hii itaweza kuwafanya wale wawekezaji ambao ni muhimu kwa uchumi wa taifa kutoroka, kwa sababu wanaona udhibiti huu ni tofauti na ilivyo katika nchi zingine. Utasemaje kuhusu hilo?
Hiyo ni njia ya sera nyingine watu wa kupiga siasa. Mbona nchi zingine riba ni shilingi 3.5%, hapa ni 19-20% bank base rate? Kwani unataka kufyoza damu? Hiyo ni kufyoza damu ya wananchi wa Kenya, na hakuna nchi inachukua riba kwa wale kwanza wameendelea zaidi. Ukiangalia Marekani, Europa na kote, riba haizidi 7%.
Wakati mjadala huu ulizuka, wale ambao wanaunga mkono vile ambavyo benki zinafanya shughuli zake walisema kwamba labda inabidi pia Central Bank, benki kuu ya Kenya, pia iambiwe kwamba ipunguze riba yake, maanake wengine wanasema bado pia kiwango chake kiko juu. Wewe unasemaje kama mbunge wa zamani ambaye una ujuzi wa masuala haya?
Unajua Central Bank ndio inasawasisha viwango hivi vya riba, na majukumu ni kwamba pia wanatakiwa waangalie waende sambamba na vile mahitaji yalivyo sasa, na pia ili kwamba benki hizi nazo zipate kuthibitika na kupata kufuata sera fulani, Central Bank pia lazima iadjust ile fiscal policy yake kufuatana na hii mambo mabadiliko ambayo yamekuja.
Ni mbunge wa zamani nchini Kenya, Omingo Magara, akizungumza na Sauti America.
Katika makala yetu ya mwisho kuhusu saratani ya utumbo mpana, leo tunazungumzia jinsi inavyoweza kugunduliwa na tiba zake. Mwenzangu Meri Mgawe anasimulia zaidi.
Wataalamu wanasema saratani ya utumbo mpana ni saratani inayoweza kugunduliwa kwa njia ya kipimo cha kitaalamu kinachoweza pia kutumika katika kuchunguza au kugundua aina nyingine za saratani. Kipimo hichi kijulikanacho kama colonoscopy kinashauriwa kufanywa kwa watu mara wanapofika umri fulani kadiri inavyoshauriwa na madaktari, lakini mara nyingi ni kuanzia miaka 50 kwenda juu. Hapa Dr. Mohamed Ulotu anatuarifu muhimu wa kipimo hicho na jinsi kinavyotumika.
Hii colonoscopy mara nyingi inashauriwa kufanya kwa watu ambao ukishafika umri wa kuanzia miaka 50 unashauriwa kufanya hii colonoscopy. Na pia inashauriwa kama kuna historia ya kansa ya utumbo mpana kwenye familia, ni vizuri kufanya hiki kipimo mara kwa mara. Kwa watu ambao hawana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo huwa kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 8 mpaka miaka 10. Lakini kwa watu ambao wana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 3 au miaka 5.
Anasema ni vyema kufuata ushauri wa madaktari mara unapoonekana una dalili za uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya utumbo mpana. Watu wengi wakisikia neno saratani, hofu utanda katika mioyo na maisha yao kwa ujumla. Je, ni sahihi mtu kujiwekea hukumu ya kifo mara unapogundulika na saratani hii? Hapana. Dr. Lotu anaeleza ni kwa kiwango gani inaweza kutibika.
Ni kansa ambayo ni rahisi sana kutibika kama ikigundulika, lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanakuwa wanajisahau kuiangalia, inakuja inagundulika ikiwa kwenye stage za mwisho. Ukifanya kile kipimo cha colonoscopy, ukikuta kwamba kuna hizo polyps, mara nyingi huwa zinakatwa zile polyps zenyewe, na hiyo inasaidia. Ikisha zile polyps zikishageuka sasa na kuwa kansa, kama ni sehemu fulani ya utumbo, inaweza ikakatwa na kuunganishwa na sehemu nyingine, na labda ikachanganywa na matibabu ya chemotherapy ambao ni madawa kwa ajili ya kutibu kansa, na ikasaidia. Kansa imesambaa kwenye utumbo sana na unashindwa kusukuma mabaki ya chakula nje. Mara nyingi pia ndo tunaona wagonjwa wanakatwa sehemu fulani ya tumbo na kuwekewa sehemu ya kutoa mabaki ya chakula kwenye tumbo. Kama kansa imetoka nje ya tumbo, imesambaa sehemu nyingine mwilini na kuathiri sehemu nyingine, mara nyingi yanafanyika matibabu tu ya kutibu na kumsaidia mgonjwa. Hamna matibabu ambayo yanaweza yakafanyika kabisa kwamba kutibu kansa, ambao kitaalamu yanakuwa yanafanyika matibabu ambayo kitaalamu yanaitwa tu palliative care.
Lakini kwa upande wa nchi za Afrika, uwezekano wa matibabu umeonekana kukua, lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Watu wengi utaabika kutoka nje ya nchi husika na kwenda sehemu za ng'ambo au India kwa ajili ya matibabu ya saratani. Dr. Twali Bungoma kutoka hospitali ya Ocean Road inayoshughulika na saratani anatoa mfano kuhusu uwezo wa hospitali hiyo.
Uwezo wa taasisi ya saratani ya Ocean Road ni mdogo. Mtu yeyote akifikiri kwamba taasisi moja inaweza kuhudumia nchi nzima, atakuwa bado hajaangalia ukubwa wa tatizo. Wagonjwa wameongezeka, namba ya mashine iliyokuwepo ambayo ni mawili tu yanayofanya kazi haitoshelezi kabisa kabisa, na tuna waiting list. Kwa vile wagonjwa wetu wengi wanafika hospitali saratani ikiwa katika hatua za mwisho mwisho, matokeo ya matibabu mara nyingi sio mazuri. Kwa hiyo wengi wa wagonjwa wanapewa tiba shufaa tiba inayolenga kuwapunguzia mateso yanayotokana na ugonjwa. Badala ya kulenga ugonjwa wenyewe, tunalenga yale mateso ambayo yanatokana na ugonjwa. Na hii ni kwa sababu wanafika hospitali wakiwa wamechelewa.
Asante sana msikilizaji kwa nasi leo. Hii ndio tunakamilisha makala yetu maalumu ya saratani ya utumbo mpana. Makala haya yameratibiwa na kusimamiwa nami Mary Mgawe.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Zaidi ya raia milioni moja wametia sahihi wakitoa wito wa kutambuliwa Somaliland na jumuiya ya kimataifa. Rais wa Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo amewaambia waandishi wa habari jana huko Hargeisa. Mtetemeko wenye nguvu kubwa umepiga katikati ya Italy majira saa 9:30 alfajiri kwa saa za huko leo Jumatano, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miji mitatu na kuwa watu wasiopungua 73 wakiwemo watoto, kwa mujibu wa idadi isiyo rasmi iliyotolewa na vyombo vya habari vya Italy.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika na sera ya serikali ya Marekani.
Bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara lina harakati nyingi. Ni moja maeneo yanayokuwa haraka zaidi duniani, ni makazi ya watu wa daraja la kati ambao wanatabiriwa kukua na kufikia zaidi ya bilioni moja. Ni sehemu yenye idadi kubwa ya vijana na inashikamana zaidi kwa teknolojia na simu za kisasa, smartphones, kuliko ilivyokuwa hapo kabla. Kiini cha kuendelea kwa ukuaji na kushamiri kwa eneo hilo na kukisaidia na kukiwezesha kizazi kipya cha viongozi. Ndiyo maana Marekani imezindua Young African Leaders Initiative au YALI miaka 6 iliyopita. Lengo ni kuunganisha viongozi wa baadaye na kila mmoja pamoja na Marekani, na kwa rasilimali na mitandao ambayo inaweza kuwasaidia kushamiri kama viongozi katika biashara, serikali na jamii za kiraia. Katika hotuba yake ya karibuni kwenye mkutano wa YALI kwa ajili ya Mandela Washington Fellows, Rais Barack Obama alitangaza amri mpya ya kiutendaji ili kuyasaidia makampuni ya Marekani ambayo yana dhamira ya kufanya biashara barani Afrika. Mwaka huu Marekani itakuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa biashara kati ya Marekani na Afrika kuhusu biashara na uwekezaji. Kwa kuongezea, Marekani itaendelea kusonga mbele na juhudi ya Power Africa ili kufikisha nishati safi kwa zaidi ya nyumba milioni 60 na biashara barani humo. Chini ya YALI, programu ya Mandela Washington Fellows tayari imewaleta vijana mahiri 2000 wa Kiafrika kuja Marekani kushiriki katika mafunzo ya wiki 6 ya uongozi na kuhudhuria mkutano wa raisi. Kote barani Afrika zaidi ya watu 200,000 wamejiunga na mtandao wa YALI, ambapo wanapata fursa ya masomo kwa njia ya mtandao na kuwasiliana na wenzao katika mtandao na washauri. Maelfu ya vijana wamepatiwa mafunzo ya uongozi, ujasiriamali na kuwasiliana na vituo vya uongozi wa kieneo kupitia mtandao huko Dakar, Accra, Nairobi na Pretoria. Mmoja wa shirika wa Mandela Washington Fellows ni mwanaharakati wa haki za binadamu na wakili Jeline Fuko wa Tanzania. Yeye alitengeneza database ya kwanza nchini Tanzania kwa ajili ya masuala yanayohusu katiba na kuiunganisha serikali yake na Watanzania wengi zaidi kusudi waweze kuelewa sheria, haki zao na majukumu yao. Marekani inaamini kuhusu vipaji vya watu binafsi kama Bifuko na maelfu wengine zaidi kama yeye, sio tu barani Afrika lakini hata Asia Kusini Mashariki, Amerika na Ulaya. Kama Rais Obama alivyosema, ni vyema ufahamu kwamba siku zote utakuwa na mshirika na rafiki hapa Marekani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika za sera ya serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi matangazo Mary Mgawe, hapa studio mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukitakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.